Amen. Mulla on aiheena tänään kertomus Daavidista ja Mefibosetista. Sitä on varmaan kymmenisen vuotta aikaa, kun mä olin jollain lapsityökurssilla, ja siellä annettiin mulle sitten semmoinen aihe, että Daavid ja Mefiboset, ja mä olin ihan varma, että Raamatussa ei ole sen nimistä miestä olemassakaan, ei ainakaan mun Raamatussa, mutta kyllä siellä sitten niitä sit oli kuitenkin, että kaksikin kappaletta, mutta silloin mä en tiennyt. Mutta se, kuitenkin mä jouduin siitä pitämään sitten semmoisen tietynlaisen lastentunnin, ja huomasin, että se on hyvin syvällinen juttu, tämä Daavidin ja Mefibosetin tarina, ja siksi mä halusin siitä puhua tänään. Viimeksi kun mä siitä puhuin, niin mä puhuin siitä vähän niin kuin lapsille puhutaan, siitä on pari vuotta aikaa, mutta nyt ajattelin, että kokeillaan, että saisiko tästä myöskin tätä syvyyttä aikuisille. Nykyään nimittäin puhutaan paljon liitoista, ja tämä Daavid ja Mefiboset, niin niiden tarina liittyy liittoihin. Nykyään puhutaan avoliitoista ja avioliitoista ja homoliitoista, ja silloin kun mä olin lapsi, niin ei silloin puhuttu muusta kuin avioliitosta, neuvostoliitosta ja puutyöväen liitosta meillä ainakaan. Nyt meillä on EU ja on kytkykauppoja ja fuusioita, ja kukaan ei enää tiedä, että mistä maasta mikin tavara tulee meidän kotiin. Sitten on keksitty näiden kaikkien asioiden niin kuin viestittämään muille, että mistä on kyse, niin sitten on semmoisia merkkejä, näiden fuusioiden ja muiden merkkejä, niin me saadaan esimerkiksi ruokakaupassa selville, että onko tämä nyt sitten luomua vai onko tämä tämmöinen Suomen lippumerkki vai joutsenmerkki vai EU:n joku lehtimerkki vai joku tämmöinen. Eli eri liitoilla on semmoisia omia merkkejä. Ja mullakin on kotona OAJ-viiri ja kuntatyöntekijöiden rintamerkki. Ja sitten kun ajattelee, että me ollaan suomalaisia, niin ainakin suomalaisilla on tapana, jos on naimisissa, niin naisilla sekä miehillä on sitten avioliiton merkkinä sormus vasemmassa nimettömässä. Eli se on niin kuin se merkki, se on avioliiton merkki meille. Ja Paavalin aikana, kun oltiin, niin silloin avioliiton merkkinä oli huivi, ainakin joissakin kaupungeissa. Ja mä ajattelin, että kyllä Suomessakin on varmaan ollut joskus huivi avioliiton merkkinä, koska tyttöihmisillä noissa kansallispuvuissa on vieläkin, niin on nauhat. Ja sitten kun menee naimisiin, niin sitten niihin kansallispukuihin virallisesti kuuluu joku tykkimyssy tai joku tämmöinen huivi sitten merkiksi, että nyt tämä on niin kuin tämmöinen rouvasihminen. Ja nykyäänkin eri kulttuureissa on erilaisia merkkejä juuri avioliittoon liittyen. Ja tämä oli nyt tämmöinen aasin silta sitten tähän varsinaiseen puheeseen, nimittäin kyse on liittosopimuksista. Ja nyt tehdään sitten tämmöinen aikamatka, siirrytään vanhaan testamenttiin Saulin, Daavidin ja Mefibosetin maailmoihin. Ja luetaan ensin Raamatusta muutama jae, ja kaikki varmaan muistaa sen kertomuksen, missä Daavid voitti Goljatin. Ja nyt pitäisi sitten löytää sieltä ensimmäinen Samuelin kirja 17 ja 55. Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaisia vastaan, hän kysyi sotapäällikkö Abnerilta, kenen poika tuo nuorukainen on Abner? Abner vastasi, niin totta kuin sinä kuningas elät, minä en sitä tiedä. Niin kuningas sanoi, kysele sitten, kenen poika tuo nuori mies on. Ja kun Daavid palasi takaisin surmattuaan filistealaisen, otti Abner hänet ja vei hänet Saulin eteen, ja hänellä oli kädessään filistealaisen pää. Niin Saul kysyi häneltä, kenen poika sinä olet nuorukainen? Ja Daavid vastasi, palvelijasi Betlehemiläisen Iisain poika. Nyt voisi pistää silmänsäkin ja miettiä, että miltä tämä homma näytti, kun se oli aika isokin vielä varmaan se Goljatin pää, ei se ollut mikään tavallisen kokoinen, että kun se sieltä tulee roikottaa sitä, niin aika hurjan näköistä homma. No joo, mutta tämä jatkuu sitten seuraavan luvun alusta tämä tarina. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Saul otti hänet sinä päivänä luokseen, eikä sallinut hänen enää palata isänsä kotiin. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. ja Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi sen Daavidille, samoin takkinsa ja vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti, ja hän menestyi. Niin Saul asetti hänet sotamiesten päälliköksi, ja se oli mieleen kaikelle kansalle ja myös Saulin palvelijoille. Eli Joonatan antoi Daavidille merkin siitä, että he olivat liitossa keskenään. Ja samalla lailla varmaan Daavidkin antoi jotakin Joonatanille, vaikka ilman muuta hän oli tässä vaiheessa vielä hyvin paljon alempiarvoinen kuin Joonatan, joka oli kuninkaan poika. Tämä liitto ei ollut sellainen juttu, mitä nykyajan nuoret tekee, että ne kysyy, että onks munkaa. Ja vähän ajan päästä ne sanoo, että aijaa, en mä tykkääkö tuosta enää sassa sille, että mä en ole enää senkaa. Tai että sitten siellä Face-viestissä lukee, että minä olen parisuhteessa nyt Jorin kanssa. Ja sitten kuluu vähän aikaa, niin kuva muuttuu ja sitten se on parisuhteessa Jyrin kanssa ja muutaman ajan päästä Jarin kanssa. Eli meillä on tuttua tämmöinen, että tehdään jotakin sopimuksia ja sitten rikotaan se saman tien. Ja nykyään on tullut myöskin tämmöinen, että kun solmitaan avioliitto, mennään kirkkoon, Jumalan edessä julistetaan, kunnes kuolema meidät erottaa, ja silti erotaan. Eli nämä sopimukset meillä nykyään, niin ne on semmoisia, ettei me oteta niitä ihan niin tosissaan kuin mitä tässä Raamatussa tämän Joonatan ja Daavidin ystävyysliitto oli. Nimittäin he solmivat sen Jumalan edessä tämän liiton. Ja se oli tämmöinen vakavasti otettava sopimus, ei mikään tämmöinen homoliitto, niin kuin löysin nyt sitten eilen, kun mä tarkistelin, pistin hakusanaksi nettiin Daavid ja Joonatan, niin eikö sieltä ensimmäiseksi putkahtanut esiin tällainenkin ajatus, että joo, no niin, jätetään se sikseen. Tämä liitto oli vakavasti otettava ystävyys- ja avunantosopimus, ja siihen aikaan tällainen sopimus vahvistettiin joko uhraamalla, yhdessä joku eläin. Silloin uhrieläimen verta käytettiin sekä uhrattaessa, mutta sitä saatettiin sitten käyttää niin, että sitä siveltiin vaikka ihoon, taikka otettiin siitä juomaa, jota juotiin yhdessä, liittosopimuksen veriverta, tai sitten sekoitettiin esimerkiksi omaan vereen toisten kanssa. Jostain luin, että tätä liittosopimusta saatettiin tehdä esimerkiksi jossain heimoissa, mä en tiedä, oliko siihen aikaan kuin Daavid ja Joonatan, mutta niin, että tehtiin esimerkiksi, kumpikin teki oikean käteensä viillon, ja sitten kun he kättelivät toisiaan, niin se veri yhtyi siinä, eli siis sinun veresi sekoittui minun vereeni. No, siihen aikaan ilmeisesti ei ollut näitä HIV-tartuntoja ja muita, uskallettiin tehdä tämmöisiäkin liittoja. Mutta liittosopimuksen merkkinä oli siis jollakin tavalla aina myöskin, se liittyy aina jotenkin vereen. Mä oon kuullut, että en tiedä mistä tämä tieto on peräisin. Arto kyllä vahvisti, että hänkin on tietoinen tästä, että kun Livingstone 1800-luvulla kulki Afrikassa, niin hän solmi monta ystävyysliittoa niiden heimopäälliköiden kanssa. Ja silloin hänen ihonsa tehtiin käsivarteen haava, joka sitten siitä jäi arpi. Ja siitä tietysti vuosi verta, kun se oli. Eli se oli taas tämmöinen liiton merkki. Mutta kun hän hädän tullen näytti, että hän on käsivarressaan nyt näitä heimopäällikköjen tekemiä merkkejä, niin saatte olla varmoja, että ei ihan helposti kukaan mennyt niin kuin häntä niin mitenkään vahingoittamaan, koska hänellä oli niin paljon sitä taustajoukkoa, joka oli valmis kuolemaan hänen puolestaan. Niin sen takia hän sai kulkea niinkin vapaasti siellä Afrikan eri kylissä. Jumala teki myöskin sopimuksia ihmisten hyväksi, ja silloinkin oli tämä veri mukana. Jumala teki liittosopimuksen esimerkiksi toisessa Mooseksen kirjassa 24 ja 5 siitä eteenpäin. Jumala oli Mooseksen kautta antanut ohjeet, miten toimia. Ja nyt tästä. Hän lähetti israelilaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteysuhriksi Herralle. Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhri maljoihin, ja toisen puolen hän vihmoi alttarille. Ja kun hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, niin he sanoivat, kaikkea mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme. Ja niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Jumala oli sanonut liittosopimuksen ehdot ja Israelin kansa sitten hyväksyi ne, ja liittosopimuksen merkiksi uhrattiin eläin, veri pirskotettiin kansan päälle. Se oli merkkinä siitä, että liitto oli tullut voimaan. Jumalan lupaukset olivat silloin ihan niin kuin vakuutusehdot. Jos ihminen hoitaa oman osuutensa, niin Jumalan siunaus seuraa häntä. Me ollaan Arton kanssa viime viikolla yrittäneet ottaa selvää, että mikä nyt olisi edullisin yhtiö, missä kannattaisi vakuuttaa omaisuutta ja autoaan, että kannattaisiko vaihtaa vakuutusyhtiötä. Se on muuten aika vaikeaa saada selvää, mitä mikin pitää sisällään. Mutta kun tällainen sopimus on jonkun vakuutusyhtiön kanssa tehty, niin mun osuuteni siitä on se, että mä maksan laskut. Ja silloin se vakuutus on voimassa. Ja nyt Jumala teki tämmöisen liiton ihmisten kanssa siellä Mooseksen kirjan mukaankin, aikaisemminkin jo kyllä, mutta tämä oli yksi niistä, niin se oli myös vähän niin kuin vakuutusehdot, että jos ihminen hoitaa oman osuutensa, niin Jumala sitten siunaa. Palataan sinne Daavidin ja Joonatanin. Joonatan oli naimisissa ja hänellä oli lapsikin. David luvattiin vaimoksi Goliatin tappamisesta, hänelle luvattiin vaimoksi Goliatin tappamisesta Saulin tytär, mutta nämä kaksi nuorta miestä teki keskenään liittosopimuksen, eli solmivat ystävyysliiton, joka oli oikeastaan niin kuin henkivakuutus toisen hyväksi. Se oli molemminpuolinen lupaus pitää toisistaan huolta. Siihen liittosopimukseen kuului se, että Joonatan antoi viittansa ja takkinsa, ja luovu tarkoitti sitä, että hän huolehtii ja suojelee Daavidia koko tämän elämän ajan. Mutta hän antoi myöskin vyönsä ja miekkansa. Hän oli valmis kuolemaan toisen puolesta. Ja Joonatan antoi vielä aseensakin, ne jousen ja nuolet. Että hän oli niin kuin valmis taistelemaan Daavidin hengen puolesta. Ja tähän liittosopimukseen usein kuului myöskin koko perhe, ja niin tälläkin tässäkin kohdassa. Eli jos toinen näistä liittosopimuksen tekijöistä kuolee, niin toinen ottaa sitten hoitaakseen tämän jäljelle jääneen perheen ja huolehtii siitä ja puolustaa. Ja myöskin niitä jälkeläisiä ja muuta sukua ihan niin kuin omaansa kuolemaansa asti. Tämä liitto tehtiin Jumalan edessä. Raamatussa sanotaan aina tässä kohdassa, että Jumalan edessä he teki tämän liiton. Ja he uusi tämän liiton Jumalan edessä. Ja nyt jos tämän liiton olisi rikkonut, niin se olisi ollut ihan kauhea rikos ja häväistys, paitsi sitä toista kohtaan, niin myöskin Jumalaa kohtaan, jonka edessä tämä liitto oli tehty. Eli tämä oli vakava juttu. Joonatan oli hyvin taitava jousimies, ja sitten koska sekä kuningas Saul että Joonatan olivat mukana myöskin sotarintamalla, niin yhdessä taistelussa sitten heidät voitettiin ja sekä Saul että Joonatan saivat surmansa samana päivänä. Viestinviejä lähti kiireesti kuljettamaan tätä tietoa sitten kuninkaan palatsiin ja kaikki tiesivät, että kun tämä tieto sinne tulee ja ne voittajat tulee siellä perässä, niin kaikki kuninkaan omaisuus ryöstetään, tai otetaan haltuun, sitten voittaja saa sen ja myöskin yleensä tämän hävinneen kuninkaan perheväki tapetaan. Se oli niin kuin sitä laajaa aikaa. Ja sitten toinen Samuelin kirja 4. Ja Joonatanilla, Saulin pojalla, oli poika, joka oli rampajaloistaan. Hän oli 5 vuoden vanha, kun sanoma Saulista ja Joonatanista tuli Israelistä, ja hänen hoitajansa otti hänet ja pakeni. Mutta kun tämä hätääntyneenä pakeni, putosi poika ja tuli ontuvaksi, ja hänen nimensä oli Mefiboset. No, Mefiboset kuitenkin säilyi hengissä. Saulin perheen palvelija Siiba perheineen ja palvelijoineen huolehti hänestä. Ja Mefiboset oli kasvanut sitten aikuiseksi, ja hänellä oli jo itselläänkin pieni poika, kun hän yhtenä päivänä sai kutsun kuninkaan hoviin. Kyllä hän tiesi, että hänen henkensä oli ollut hiuskarvan varassa silloin, kun hänen isänsä Joonatan ja kuningas Saul olivat kuolleet, mutta nyt oli tullut toinen kuningas valtaan. Ja sen jälkeen oli tilanteet vielä muuttunut ja oli monia sotia ja muita. Nyt oli Daavidista tullut kuningas. Hän oli rakennettanut palatsinsa siihen nykyisen Jerusalemin alueelle, paikkaan, jota vieläkin kutsutaan Daavidin kaupungiksi. Mefiboset ei varmaan uskonut, että olisi ollut yhtään sen turvallisempaa kertoa olevansa Saulin lapsenlapsi nytkään, vaikka siellä olikin tämä uusi kuningas Daavid, koska kyllä Mefiboset sen tiesi, että hän on Saulin lapsenlapsi. Ja tiesi senkin, että Saul oli kohdellut Daavidia aika lailla kurjasti. Hän pelkäsi varmaan kostua, tai ainakin jonkut uskoivat siihen. Mefiboset asui semmoisessa paikassa, jonka nimi oli Lo Dabar, eli se tarkoittaa suurin piirtein kuivaa tasankoa tai semmoista kuivaa aluetta. Eli ilmeisesti se maatila, missä hän asui, ei ollut ihan niitä kaikkein tuottavimpia. Ja jo paljon aikaisemmin niin kerrottiin tuossa Raamatussa, että David ei sietänyt niin kuin silmissään sokeita eikä rampoja, eli viallisia ihmisiä. Ja yleensäkin siihen aikaan niin kuninkaan hoviin ei oikein sopineet tämmöiset sairaat, rumat, vialliset. Kaiken piti olla niin kuin täydellistä. Ja kuninkaan sanahan oli laki, jos hän ei oikein jostakin pitänyt, niin sitten hänellä oli myöskin alamaistensa elämä siinä. Että jos ei haluttanut tuommoista katella, niin se oli hyvin kevyesti sitten elämä loppui siihen tältä toiselta. Kuitenkin David oli nyt asuttunut asumaan linnaansa. Tilanne oli vähän rauhoittunut joksikin aikaa ja David muisteli elämäänsä ja Joonatania ja kuollutta ystävänsä. Toinen Samuelin kirja 9 kertoo näin. David kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba ja he kutsuivat Davidin. Ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen, ja kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Ja Siiba vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampajaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on? Ja Siiba vastasi, hän on Maakirin, Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Niin kuningas David lähetti noutamaan hänet Maakirin Ammielin pojan talosta Lodabarista. Mä uskon, että Mefiboset koki melkoisen järkytyksen, kun hän saa kutsun kuninkaan linnaan. Ensinnäkin hän oli asunut koko elämänsä siellä aika syrjässä maaseudulla. Tuskin hän enää muisti, kuinka hovissa käyttäydytään. Mä itse kuvittelisin näin, että hän varmaan ensimmäiseksi ajatteli, että siis minä kuninkaan linnaan, Saulin jälkeläinen, varmasti on jotakin huonoa tapahtumassa. Kenties hän ei tuosta liittosopimuksesta tiennyt, tai jos tiesi, niin ei tiennyt, mitä se pitää sisältää. Kun sitten jakeesta 6 eteenpäin. Kun Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoilleen hänen eteensä osoitti kunnioitusta, niin David sanoi, Mefiboset, ja hän vastasi, tässä on palvelijasi. Ja David sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden, ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maan omaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Mä luulen, että tässä vaiheessa, jos kuvittelee sen tilanteen taas sillä oikeasti, niin Mefibosetin sisällä kävi varmaan melkoinen pyörimyrsky. Hän ei varmaan käsittänyt ensin yhtään mitään. Niin tämä kumarsia sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Musta tämä koiran raato on aika hieno sana tässä kohdassa. Mutta se kuvaa sitä, että hän niin kuin kertoi, että minkä arvoisena hän niin kuin piti itseänsä. Hän ei ollut itse mielestään minkään arvoinen ja sitten kuningas kääntyy tällaisen koiran raadon puoleen. Tässä kohdassa siis oli jo sekä Joonatan että Saul kuolleet. Siiba oli uskollisesti hoitanut, että Mefiboset oli saanut kasvaa aikuiseksi. Ja edelleen David sanoi Siiballe, sinun herrasi poika. Eli hän tarkoitti Saulin pojan poikaa. Siiba oli Siiban herra oli edelleen Saul. Saul, Joonatan ja Mefiboset kuuluivat liittosopimuksen piiriin, jonka Daavid oli tehnyt Joonatanin kanssa vuosia sitten. Ja siksi tämä kertomus jatkuu. Sitten kuningas kutsui Siiban, Saulin palvelijan, ja sanoi hänelle, kaiken mikä on ollut Saulin ja koko hänen sukunsa omaa, minä annan sinun herrasi pojalle. Ei tämä Daavid puhunut suoraan tälle Mefibosetille, vaan tälle Siiballe. Ja hän antoi ohjeet, Mefiboset, sinun herrasi poika, saa aina aterioida minun pöydässäni. Ja Siiballa oli 15 poikaa ja 20 palvelijaa, ja Siiba sanoi kuninkaalle, aivan niin kuin herrani kuningas käskee palvelijansa, on palvelijasi tekevä. Niin Mefiboset on syövä minun pöydässäni, niin kuin hän olisi kuninkaan poika. Ja Mefibosetilla oli pieni poika nimeltä Miika. Ja koko Siiban talon väki oli Mefibosetin palvelijoita, ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä, ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Siis tämä liittosopimus, jonka Daavid ja Joonatan oli tehnyt, niin se koski tätä ontuvaa miestä. Se koski Joonatanin poikaa, mutta vielä sitten sitä Miikaakin, sitä pojan poikaa, vaikkei ollut tehnyt yhtään mitään ansaitakseen sen etuoikeuden. Kaikki perustui siihen ystävyyden ja rakkauden kautta tehtyyn liittoon, ja tämä huolenpito tuli Mefibosetin osaksi ilman hänen omaa ansiotaan. Jos niin kuin puhuttaisiin nykykielellä, niin tämän Joonatanin ja Daavidin välisessä liitossa Mefiboset oli edunsaaja. Hän oli edunsaaja silloin, kun Joonatan kuoli. Ja hän nyt vaan ei tiennyt siitä liitosta ennen kuin kohtasi sitten kuninkaansa, ennen kuin hän oli heittäytynyt tämän eteen ja todennut oman vajavuutensa, ontumisensa. Ja hän ei ollut muuta kuin maanviljelijä etäiseltä arvottomalta maantilalta, hän oli pelkkä koiranraato. Mutta liittosopimuksen vuoksi hän sai sen armon ja oikeuden elää siellä kuninkaan suojeluksessa. No niin, nyt päästiin sitten tähän varsinaiseen asiaan. Nimittäin on olemassa tämä toinen liitto, joka koskee meitä. Eli nyt päästään sitten tähän toiseen liittoon. Raamatussa on uuden liiton liittosopimus, eli uusi testamentti, ja se astui voimaan, kun liittosopimuksen toinen osapuoli, eli Jeesus, kuoli. Mutta tämä liittosopimus oli olemassa jo vanhan testamentin aikana. Siellä alussa luettiin, miten Mooses uhrasi eläimiä, kun kansa teki Abrahamin kanssa liittosopimuksen, mutta Jumala oli tehnyt liiton itsensä kanssa ihmisen eduksi jo heti silloin syntiinlankeemuksen jälkeen. Hän viittasi jo heti siinä suunnitelmansa pelastaa ihmiset käärmeen vallasta eli vihollisen otteesta. Nämä sopimukset koskevat tavallaan jo sitten meitäkin. Eli oikeastaan jo ensimmäisen veriuhrauksen teki itse Jumala, joka joutui uhraamaan eläimen ihmisen tähden, koska Jumala puki ihmisen eläimen nahkoihin syntiinlankeemuksen jälkeen. Jumala rakasti siis ihmisiä silloinkin, kun ne olivat tehneet syntiä. Hän piti heistä huolta, puki heidät, ettei heidän olisi vilu tässä pahassa maailmassa. Ja myöskin sitten siinä ei mitään nahkaa eläimestä saa, ellei sitä ole tappanut ja veri vuotanut. Jumala teki liittosopimuksen Abrahamin ja hänen jälkeläistensä hyväksi, koska uudessa liitossa nämä lupaukset tulee meidän hyväksi. Ja on hyvä palauttaa tämäkin kohta sitten mieleen. Eli nyt otetaan se toinen Mooseksen kirja ja sieltä vaikka kolmannesta jakeesta, missä Jumala sanoo, minä olen Jumala kaikki valtias, vailla minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillämme minun ja sinun ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Abram lankesi kasvoilleen ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä, niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Ja sitten on se tärkeä jae. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen ihan kaikki sen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Jumala uusi tämän liittonsa Iisakille ja Jaakobille ja Jaakobin kanssa, ja ihminen voi tietysti tehdä liiton ihmisen kanssa, mutta mitenkä Jumala voi tehdä liiton ihmisen kanssa, koska ei me ihmiset olla tasavertaisia Jumalan kanssa. Niinpä Jumala teki liiton itsensä kanssa, ihan itse, saneli itse liittosopimuksen ehdot. Ja Iisak ja Jaakob kantoi tätä liittosopimuksen viestiä. Herra antoi yhä uudelleen vahvistusta, että kerran vielä tämä liittosopimus astuu voimaan koko vahvuudessaan, kokonaisuudessaan, ei ainoastaan semmoisena huolenpitona ja vastavuoroisuutena, niin kuin vanhan testamentin aikaan, vaan silloin kaikki, jotka ovat jollakin tavalla tämän liittosopimuksen piirissä, niin ne ovat edunsaajia. Se on aika ihmeellistä, että Jumala haluaa ylipäätänsäkään olla meidän ihmisten kanssa liitossa. Jos mä olisin Jumala, niin mä olisin kyllä jo aikoa sitten suuttunut kaikkeen ja pistänyt matalaksi koko homman. Tämä maapallo on semmoisessa jamassa nytkin, mutta onneksi Jumalalla on vähän, hän katselee asioita vähän toisella tavalla kuin me ihmiset. Sillä liittosopimus, se aina, joka kerta kun tehtiin joku sopimus, niin aina oli joku uhri. Ja nyt kuitenkin me ei voida sille mitään, että Jumala rakastaa meitä. Hänellä on siihen oikeus. Ja kaiken lisäksi Jumala on liittouskollinen. Hän teki ystävyys- ja rakkausliiton itsensä kanssa ja toteutti sen Jeesuksessa, joka oli sekä ihminen että Jumala. Eli Jumalan piti tulla ihmiseksi ja vahvistaa tämä liitto omalla verellään. Ja meistä tuli edunsaajia, kun Jeesus ihmisenä ja viattomana uhrina kuoli rakkaudesta meitä ja isänsä kohtaan. No kuka saa sitten oikeuden kuulua tähän Jumalan itsensä valmistamaan liittosopimukseen? Jumalan tekemää liittoahan ei voi rikkoa. Se on armoliitto, emmekä me voi sille mitään, että me kuulumme tämän liittosopimuksen piiriin. Aivan niin kuin Daavid etsi Saulin ja Joonatanin jälkeläisiä ja perillisiä, niin Jumala etsii meitä ja haluaisi niin kuin kertoa meille tästä liittosopimuksesta ja kutsua meitä tähän liittosopimuksen piiriin. Olisihan se Mefibosetkin voinut, kun jos olisi ollut tarpeeksi peloissaan, niin se olisi sanonut, että mä en mene sinne kuninkaan linnaan. Mutta silloin hän olisi myöskin jäänyt osattomaksi niistä oikeuksista. Vaikka me oltaisiin kuinka rumia, rampoja. Vaikka me asuttaisiin jossain kuivassa erämaassa, niin Jumalan armo ja rakkaus kohdistuu edelleen meihin ja liittosopimus on edelleen voimassa. Se sopimus on voimassa, siitä huolimatta tiedetäänkö me siitä vai emme. Jos me koetaan olevamme rampoja ja sokeita, joka nyt ei ainakaan kelpaa, niin me onnutaan tai sitten onnutaan kenties toiselle tai toiselle puolelle. Torstai-kerhossa me ollaan opittu, että me voidaan mennä milloin sinne maailmallisuuden puolelle tai uskonnollisuuden puolelle sinne ojaa ja pyöriä siellä. Sitä huolimatta tämä sopimus on voimassa. Jos me tunnetaan itsemme ihan nolliksi, arvottomiksi eikä koeta mitään, niin sopimus on silti voimassa. Jumalan rakkaus ja armo on sama, sillä hän ei riko liittoansa. Ja tuolla on sellainen psalmi 89. Niin Jumala oli puhunut Daavidille ihan itse ja sanonut hänelle asioita. Ja siis kun Daavid on saanut näyn Jumalalta, niin täällä on tämmöinen kohta, missä sanotaan psalmi 89, 26. Ei, kun tämä varmaan kertoo niin kuin Jeesuksesta, vaikka tämä on. Tässä sanotaan, että minä olen pannut avun sankarin käteen, olen kansan keskellä korottanut valittuni, minä olen löytänyt Daavidin palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni. Minun käteeni on lujasti tukeva häntä, minun käsivarteni on häntä vahvistava. Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorra, vaan minä hävitän hänen ahdistajansa, hänen edestänsä ja lyön hänen vihamiehensä maahan. Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssaan ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa. Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. Hän kutsuu minua. Ja sitten tulee kohta, joka on tämmöisissä lainausmerkeissä. Ja minusta tuntuu, että tässä on hyvin profetaalisesti kuvattu Jeesuksesta asioita. Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio, ja minä asetan hänet esikoiseksi, siis Jeesuksen, maan kuninkaista korkeimmaksi. Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin kauan kuin taivaat pysyvät. Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakiini, eivätkä vailla minun oikeuksini mukaan. Jos he minun säädökseni rikkovat, eivätkä noudata minun käskyjäni, niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla. Mutta armoani en minä ota häneltä pois, enkä vilpistele uskollisuudestani. En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, minkä on minun huuliltani lähtenyt. Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti minä en Daavidille valhettele. Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niin kuin aurinko, ja se pysyy lujana iankaikkisesti niin kuin kuu. Eli me ollaan, tässä puhutaan niin kuin tässä psalmissakin sillä jännästi Jeesuksesta, Jumalasta, meidän osaksemme tulevasta pyhästä liittosopimuksesta. Ja kun me taas ensi sunnuntaina meillä on ehtoolliskokous ja me sieltä sanomme, että tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Niin Jeesus tuli tänne siksi, että tämä liittosopimus, Jumalan liitto pitää huolta meistä, että se tulee meidän hyväksemme. Löysin tuolta netistä tämmöisen Jori Branderin blogin vuodelta 2010 ja mä lainaan siitä muutaman lauseen. Kyseessä on ainutlaatuinen liitto, jossa Jumala on yksipuolisesti sitoutunut uhraamaan itsensä ihmisten puolesta. Tämä liitto Kristuksen veressä ei katso ihmisen arvollisuuteen tai arvottomuuteen, vaan se on solmittu Kristuksen sovintoveressä. Se on armon ja lupauksen liitto, jossa Jumala itse toimii armon ja rakkauden nimissä ihmisen eduksi. Ajattele, tuntui sinusta arvolliselta, arvottomalta tai ei miltään, se ei muuta miksikään Herran Jeesuksen armotekoa sinun kohdallasi, koska tässä liitossa on sinun nimesi kirjoitettu ainoastaan edunsaajan paikalle. Eli nyt on vaan kysymys siitä, että otetaanko me vastaan tämän testamentin, tämän liittosopimuksen edut, vai jäämmekö me peloissamme ja häpeissämme ja syntisinä niin, että me ei tule siihen Jumalan pöytään tai hänen palatsiinsa tai hänen lapsekseen. Kyllä me tiedetään tehneemme väärin. Tiedämme, että tällainen sopimus on ihan liian hyvä ollakseen totta. Kyllä me tunnetaan itsemme ainakin silloin tällöin koiran raadoiksi. Mä tiedän, tunnetteko te, mutta mä tunnen ainakin aina välillä. Ja miten monia estelyitä silloin, ainakin mä keksin silloin ennen kuin mä tulin uskoon, koska oli kaiken näköistä, että mitä ne sukulaisetkin sanoo ja mitä kaikki ystävätkin sanoo. Ja jos mä nyt tämmöiseen, että eihän sitä nyt tuolla tavalla parane ruveta hihhuliksi ja kaikkea muuta. Se oli kauhea määrä semmoisia syytteitä. Se on vihollisen hommaa. Oikeastaan Jumalan oli pakko laittaa mut niin ahtaalle, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin uskaltaa ottaa se askel. Sydän oli rampana. Mefibosetilla oli jalat, mutta mulla oli paljon muuta. Siis me ihmiset ollaan aika hölmöjä. Ei me ymmärretä, että tämä, mitä sanotaan, että on uskossa oleminen, uskoon tuleminen, armosta osallisena oleminen, niin se on oikeastaan vain sitä, että uskoo, että tämä liitto on juuri minua varten. Se on rakkausliitto Jumalan puolelta mua kohtaan. Ja se, siinä liittosopimuksessa uuden liiton mukaan jokainen, joka uskoo tämän, oli sitten Abrahamin suora jälkeläinen tai pakana, niin Jumala antaa myöskin sen uskon ottaa vastaan, ellei me sitten itse kieltäydy. Eli olisihan se Mefibosetkin pystynyt kieltäytymään, mutta hän onneksi meni sinne kuninkaan linnaan, mutta nykyäänkin on paljon ihmisiä, jotka kieltäytyy tästä, koska he eivät voi uskoa siihen. Eli ei uskoisi, että kukaan kieltäytyisi, mutta kun vihollisella on täällä kuitenkin valtaa ja me uskotaan vihollisen valheita. Jos me uskotaan Kristuksen uhrikuolemaan ja ylösnousemukseen hänen jumaluutensa, niin silloin tämä liittosopimusasiakirja, eli elämän kirja siellä taivaassa, niin siinä on edunsaajan nimen paikalla mun nimi ja sun nimesi. Tästä uskomisesta seuraa se sisäinen tietoisuus siitä, että on sovinnossa Jumalan kanssa, ja se antaa sitten se sisäisen rauhan ja levon. Olin eilen katsomassa 90-vuotiasta isoa veljeni, joka on tuolla vanhainkodilla. Hän ei ole oikein tyytyväinen oloonsa, koska hän sanoi, että tämä on sitten hankalaa, kun ei voi tehdä mitään muuta kuin olla. Ja mä sitten uskalsin kysyä, että onko sulla, oletko sä niin kuin sovinnossa ton taivaan isän kanssa? Niin se sanoi, että joo, ole. Se tuntui tosi hyvältä, kun hän vastasi tällä tavalla. Sillä uskomisesta seuraa se tieto, että on sisällä se rauha ja lepo. Meidänhän siellä ristillä olisi pitänyt kuolla, mutta kaikki sopimusehdot on jo täytetty. Emme voida enää tehdä mitään se hyväksi. Se on niin kuin semmoista valmista kauraa nyt. Me ei voida muuta kuin ottaa vastaan. Ja silloin se on ainoa, mikä meidän pitää tehdä, niin on mennä sitten kuninkaan eteen silloin, kun hän kutsuu. Ja kaiken lisäksi tässä on vielä semmoinenkin juttu, että uskokin tulee sieltä Jumalalta. Jumalan armolahja on ikuinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se on nyt jo meidän, sillä Jeesus on kuollut ristillä täyttääkseen liittosopimuksen, mihin oli sitoutunut. Ja liittosopimus on meidän hyväksemme ja se on voimassa. Ja armo riittää ja Jumalan isän rakkaus riittää meitä kaikkia mefibosetteja kohtaan. Jumalan puolelta tämä juttu on selvä. Aamen.